Pop recenzije.
Pop recenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledalci, dragi slušalci, dobrodošli na talase Vaseljenskog radija Svetigora. Pokušavam da dobijem neki signal naše slušalice kako bih znao da je sve u redu sa prenosom. Pomaže Bog, nazdravljam vam početak novog posta posvećenog Svetim apostolima Petru i Pavlu. U tom smislu, nakon tri nedelje, jeli, ili četiri nedelje koliko nismo sam se javljali iz ovog studija, nego ili putem linka ili putem prenosa, ponovo po recenziji realizujemo uživo. Sa nama je kao i uvijek otac Gojko Perović. Poče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogao, će Pavle, bolje te našao.
Da pitam kako je bilo u Americi, pretpostavljam da bi to zahtijevalo jedan veliki elaborat, ali da. Evo ukratko, samo me zanima koliko ste država prošli.
Koliko država? Znači Ohio, Illinois, Florida, Arizona, 5, 6, 7. I gore, završili sa Washingtonom u onom ćošku tamo kod Kanade.
Znači
7 američkih država.
Fali vam još 43 za ovaj album.
Da, da.
Popunite. Evo, drago nam je da ste nam se vratili, da možemo da porazgovaramo na ovu temu koja je uvijek zanimljiva za nas, apostolski post, misija, apostolstva. Šta je to toliko važno da mi kad crkvu definišemo, da joj kažemo da je jedna od njenih glavnih odrednica da je apostolska. Ali prije nego što krenemo na to pitanje, da evo za sam početak, dok je možda, da kažemo, svježe našim gledaocima, da pomenemo i ovaj zaista istorijski događaj u našoj mitropoliji. Po prvi put u toku je upis učenika u gimnaziju Sveti Sava u Podgorici.
Pa eto, i to je apostolska gimnazija. Uh-huh. Posle apostolske vlade, konačno smo dobili i apostolsku gimnaziju.
Da kažemo da je u toku upis, čini mi se da je počeo baš ovih dana,
da.
Već đaci prijavljuju, da eto, ko je zainteresovan, svi devetaci.
U Podgorici, u zgradi koja se nalazi u ulici 19. decembra, broj 72, na prvom spratu, 19. decembar, broj 72, na prvom spratu, kod crkve Svetog Đorđa, su službenici gimnazije, konkretno direktor glavom i bradom i sekretar, koji primaju nove kandidate i njihova upisna dokumenta. Već je, po mojim informacijama, četvoro ili petoro u ova dva, tri dana se upisao.
Ove godine će se upisati samo jedno odjeljenje, tako?
Da, samo jedno odjeljenje, ako Bog da.
Mene zanima samo jedno pitanje. Da mi kažete, to generalno i vi ste, pa i ja, djelimično bili upućeni u osnivanje ove gimnazije, jedno od glavnih pitanja koje nam ljudi postavljaju jeste kako je, je li je to bogoslovije, da li se sa tim može upisati bilo koji fakultet, da li se čovjek obavezan da se bavi, da radi u crkvi posle toga. O čemu se radi, pošto nekako postoji dosta nedoumica?
To je jedan naš model kako bi mi voljeli, ako bi Bog dao i ako bi zakonske mogućnosti države Crne Gore dozvoljavale, što sad ne dozvoljavaju, da se u svim javnim prosvetnim ustanovima uvede po jedan ili dva predmeta koji bi bili vjeroučiteljskog tipa. Dakle, pošto to ne može u javnim gimnazijama, u javnim školama, onda smo mi osnovali vjersku, srednju vjersku školu, koja je po svojoj strukturi gimnazijska, koja je privatna, a imaće taj jedan ili dva bogoslovska predmeta. Ta jedan ili dva bogoslovska predmeta, njihov sadržaj ide na provjeru i na utvrđenje kod državne institucije zvane Nacionalni savjet za prosvetu. I kad sve to mi prođemo, mi ćemo biti u nešto u rangu, fenomenološki gledano, pojavno, ajde za najširi krug građana, isto kao i medresa, što je jedna srednja škola, čija diploma, medresina, omogućava da, kad završe tu školu, imaju jedno solidno srednjoškolsko obrazovanje i istovremeno i vjersko obrazovanje. Tako da sa tom diplomom medrese oni su mogli da upisuju i dalje vjerske škole islamske zajednice i bilo koju, čini mi se, svetovnu školu. Mi imamo, osnivanjem ove naše škole Sveti Sava, koja će biti na starom aerodromu, ako Bog da, kad se zgrada napravi, a do tada imamo ovu drugu lokaciju u centru grada. Mi imamo gimnaziju, bukvalno po strukturi gimnaziju, po sadržaju predmeta, i njena diploma znači da može da se upiše bilo koji fakultet, ali ne samo da može, nego ćemo se truditi svojim radom u toj gimnaziji, svi koji tamo budu radili, profesori prije svega, i ima tamo i neki upravni odbor škole i tome slično, da to bude jedna od najboljih škola i da svojim kvalitetom, stečenim znanjem iz svih predmeta koje danas imate u Podgoričkoj gimnaziji, recimo, u plus ta jedan ili dva predmeta koja će biti bogoslovskog karaktera, da taj kandidat sa tom diplomom može da ide, dakle, ne da može, nego će biti možda najbolji kandidat za fakultet, jer će njegove predispozicije s obzirom na stečeno znanje biti najbolje.
Da li je ta škola bliža gimnaziji?
Bliža gimnaziji nego Bogoslovi. Da, bliža gimnaziji Slobodan Škerović, čak će biti fizički bliža gdje će tu gdje će raditi prvi razred. Bogoslovija je srednja bogoslovska škola, posle koje ne možeš ništa s njom još uvijek, nego da upišeš bogoslovski fakultet i da se baviš nekom službom u crkvi. To je Bogoslovija. Ova gimnazija će biti takva da možeš sve da upišeš, a možeš i teološki fakultet. Ali to je znači i teološki. A možeš sve drugo. Dakle, to će biti jedna od najboljih škola u cijeloj Crnoj Gori. Najboljih svetovnih škola. Ne duhovnih, nego svetovnih.
Pa nego, kad ste nekako rekli medresa, kao što je medresa, nekako mi medresu zamišljamo kao islamsku verziju u Bogosloviji.
Medresa je isto tako zamišljena. Ona tamo ima, ona je dobila zeleno svjetlo od države da je njena diploma prolazna.
Dobro, evo, pozivamo još jednom sve naše gledaoce, slušaoce, braći i sestre, svi koji se razmišljaju šta da upišu, posebno naši mlađi gledaoci, gimnazija Sveti Sava, uzmite u razmatranje, može biti dobar izbor za vas. Evo, čekoliko se vratimo temi naše emisije, počeo apostolski post, sa srećom.
Da, sa srećom i sa blagoslovom svim našim slušaocima i gledaocima.
Šta oče Gojko, nekako kad razmišljamo o postu, prve asocijacije su nam Vaskršnji i Božićni post, i onda mnogi ljudi koji nisu baš najaktivniji učesnici crkvenog života čak se iznenade kakav sad to opet post, da nismo malo čas završili sedmi.
Pa dobro, mi smo više puta ponovili u ovoj emisiji da za velike praznike najbolja priprema, onaj fokus o kome smo pričali, ono usredsređenje pažnje na ono najbitnije, najbolji metod u crkvi, oprobani, nema boljega, nego da postimo. A to znači da se usresredimo molitveno i djelatno na Boga. Na razne načine. Sad da ne ulazimo u detalje. Tako, gdje je taj tjelesni post hranom, samo jedna spoljašnja opna cijele jedne priče koja je moguća. Druga je stvar da li mi to praktikujemo i da li mi post svodimo na tu opnu. I da ne mrdnemo dalje ničim, nego eto, postio sam i malo sam se slučajno mrsio i popio sam kap mlijeka. Dakle, to je spoljašnja opna ispod koje je moguće razne vrste usresređenja na Gospoda Boga. I kao što se za velike praznike Hristovog rođenja i vaskrsenja pripremamo 40-dnevnim postom, tako i za ove nešto manje praznike, a to je Sabor svetih apostola i Uspenje presvete Bogorodice, pripremamo se nešto kraćim postovima, mada ovaj Petrovski post nekad zna da bude kratak dvije nedelje kao i Uspenski, a nekad zna da bude, ako je Vaskrs pao rano, onda s tim u vezi post Petrovski traje dugo. Ne znam da li smo razmišljali o tome, ali kad pogledate sva ta četiri posta u toku godine, jedan post nas priprema za rođenje Gospodnje, drugi post nas priprema za Gospodnje stradanje, treći post nas priprema da razmišljamo o tome da je posle Hristovog vaskrsenja, vaznesenja i silaska Duhovog Svetog na apostole krenuo jedan život koji je oličen u dijelima svetih apostola. Dakle, jedna propovjed misionarska je jedan aktivni život 12 i 70 apostola i njihovih učenika do dan danas. Apostolski post je usmjeren na sve te ljude. Ako su ova prva dva velika prethodna bili usmjerena samo na Gospoda i na njegovo djelo, ne samo na njega, ali ako je to bio fokus, ovdje nam je fokus na ljude koje je Gospod poslao na sve četiri strane svijeta da provede. Da bi četvrti post, kojim se završava crkvena godina, koja počinje u septembru, a završava se u septembru, četvrti post bio posvećen usnuću presvete Bogorodice i njenom, da tako kažem, uz penju odlasku na nebo, tako da se zatvara čitav jedan krug od rođenja, smrti, dijela svetih apostola do usunuća Presvete Bogorodice. Imamo čitav jedan krug koji nam oslikava jedan ljudski život. Mm-hmm. Kroz ta 4%.
Dobro je da nam malo objasnite sam pojam apostol. Mi vrlo često kažemo Hristos imao 12 svojih bliskih učenika, ali čini se da je sama riječ apostol mnogo dublja po značenju od riječi učenik.
Pa evo, ne znam kako stojimo sa etimologijom te riječi.
Da, pa ta riječ negdje bi trebalo po svom izvornom značenju znači neko ko je poslan.
Da. Dakle, apostolska riječ misija, crkvena riječ misija, potiče od latinske riječi koja isto tako znači poslati ili slati nekoga. Mm-hmm. A riječ apostol, njena grčka etimologija isto tako je vezana za poslanje. Dakle, to apostoli koji obavljaju misiju vrše izaslanstvo u ime Gospodnje, propovjed Božje riječi, kome poslani? Poslani svim drugim ljudima, mm-hmm, da propovjedaju cijelom svijetu, da propovjedaju nauku Gospodnju o vječnom životu.
I šta je to što je toliko važno kod apostolstva da mi, kako rekao smo na samom početku, crkvu osim jedne svete, saborne, da je mi imenujemo i kao apostolsku, kao jednu od njenih osnovnih značenja?
A apostolska bi značila svojstvo crkve da je apostolska, može da znači da je vezana za Gospodnje poslanje svojih učenika svijetu, da objave njegovu istinu, ali da je vezana i za način kako su apostoli propovjedali evanđelje, a propovjedali su ga beskompromisno, dakle do kraja svoga života, i vrlo skromno. Uh-huh. Ne namećući sebe kao da su oni neki faktor, nego su stalno, evo, čitajte poslanice apostola Pavla ili Petra, uh-huh, ili Jovana, u ime Gospodnje, ali nije to samo bila neka fraza, neka formula, nego zaista cijelim svojim životom, znači vrlo skromno, nisu nikakve zemaljske, da tako kažem, privilegije imali, uh-huh, osim što možda imamo neke zanimljive detalje da se Pavle poziva na rimsko građanstvo, o čemu smo već pričali, uh-huh, ali oni sami su bili vrlo skromni. Vrlo skromni, ne ističući sebe. A s druge strane, beskompromisno angažovani na sprovođenju onoga što im je Gospod. E to je, dakle, apostolski način. Dakle, činjenica da je crkva sazidana na temelju apostola znači da ima jedan svoj tradicionalni kontinuitet, da ima svoj početak, da se taj početak, pa sve do današnjega, uslovno rečeno, kraja, odnosno do ovoga što mi imamo danas, može istorijski pratiti, da ima jednu svoju nisku, da recimo za svaku vladičansku titulu, za svako rukopoloženje episkopa kaže se da je taj episkop ima apostolsko prejemstvo. Uh-huh. I tu negdje razlikujemo...
Što to znači? To je jedan pojam koji je vrlo važan, recimo posebno kad pričamo o kanoničnosti, nekanoničnosti crkve, šta je crkva, šta crkva nije.
Pa to je, dakle, nasljeđe. Crkva se rađa i crkveni poslanici rađaju jedni druge. Dakle, svaki episkop se rukopolaže tako što tri druga episkopa, ako je u pitanju redovna crkvena situacija, tu je onda i patrijarh ili arhijepiskop ili mitropolit, zavisi koja pomisna crkva ima na svom čelu nekoga. I ako nije moguće da je tu patrijarh, onda su tu bar tri episkopa u ime toga patrijarha koji vrše to rukopoloženje, što znači da se novi episkop rađa u svjedočanstvu već postojećih. Dakle, ne može sam za sebe biti proglašen i to je ono što ne razumijemo i što nekad tako kidamo u našu, recimo, istoriju Crne Gore, gdje se pozivamo na nepobitnu činjenicu da je, recimo, nekada crnogorski zbor pred manastirom izabirao nekog vladiku, ali taj vladika nije mogao biti vladika dok nije otišao kod patrijarha ili mu patrijarh nije došao da ga ruku položi. Odnosno, ne postoji cetinski mitropolit koga jeste ili nije izabrao narod ili knjaz ili ne znam nije, a da taj nije rukopoložen od strane ili patrijarha, kad je postojala Pećka patrijaršija prije i poslije toga, a u vremenu kad ne postoji Pećka patrijaršija, toga našega vladiku cetinskoga hirotorišu ruske vladike ili već kako se... Ili Karlovački mitropolit Svetog Petra Cetinskog. Dakle, traži, a to i jeste u skladu sa kanonima, kada prestane redovno stanje neke crkve ili kad nema toga patrijarha ili kad nema vladike da rukopoloži popa, recimo, onda kandidat za sveštenika ili za episkopa ide do najbližega, mogućega, koji preuzima dužnost ovoga koji izostaje po nekoj sili, po nekoj istorijskoj nuždi. Tako da, eto, kad spojimo te dvije istine, onda dobijamo kompletnu istinu o tome kako živi, recimo, evo, konkretno to nam je poslužio. Znači, naši cetinski mitropoliti imaju to apostolsko prajenstvo, koje im je prenio Sveti Sava, osnujući Zetsku eparhiju na Prevlaci, pa je kasnije ta eparhija išla. I mi ne znamo ni za jednog cetinskog mitropolita koga nije rukopoložio ili patrijarh Pećki, ili neko u ime Pećkog patrijarha, recimo, pada mi na pamet mitropolit Sava Učinić, to je posljednji mitropolit pred vladiku Danila.
A pred vladiku Danila.
Pred vladiku Danila i pred Petroviće. Toga Savu Očinića ne može rukopoložiti niko, jer je Arsenije Čarnović otišao, ko zna gdje je Arsenije Čarnović, to je sa Seoba Srba, i njega Hirotonišu Herceg Novom, dvojica hercegovačkih mitropolita i jedan još, ne mogu da sjetim još koji je treći, u Herceg Novom, u ime Pećkog patrijarha koji fizički nije tu, nego je prešao u Austriju.
Uh-huh. A dobro, evo, kad kažemo riječ apostol, vi ste pomenuli 12 i 70 i mnogih do danas, pa da nam malo objasnite i te brojke. 12 apostola, pa opet imamo širi krug 70 apostola, pa onda imamo razne svetitelje koje nazivamo ravnoapostolnim. Šta to znači? Crkva eto koristi vrlo često tu riječ apostol u različitim kontekstima.
Crkva, novozavjetna crkva je zaista nešto novo u odnosu na starozavjetni Izrael. Ona je nešto novo, ona je svjedok vječnog života. Starozavjetni Izrael se kreta u granicama jednog i samo jednog izabranog naroda koji je znao za jednoga Boga u moru politeizma staroga svijeta. Ali su ti simboli biblijskog otkrivenja 12, 3, 12, 7, 40, da sad bavili smo, imamo jednu emisiju koja se bavila brojevima, ostali kao forma, kao sasudi u koje se sipa novo vino, tako da je Gospod isto posti 40 dana, Gospod u sedmi dan, ali po sad već nekoj novoj perspektivi, prvi dan pošto prođe subota, vaskrsava, i 12 apostola kao slika načelnika 12 Izraeljih plemena, pričemu to više nije starozavjetni Izrael onaj koji se tiče samo jednog izabranog naroda, nego je 12 izraelskih plemena slika cijeloga svijeta, univerzuma. I broj 12 je, vidimo, toliko bitan da poslije Judine smrti i samoubistva, prvo što će apostoli da urade poslije vaznesenja, a prije silaska Duha Svetoga na apostole, je izbor 12. pribranoga Matije apostola, kako bi se ta eto forma, gledano s polja forma, a u stvari jedan suštinski odnos prema praobrazima, prema tim arhetipovima biblijskim, ispunio, i kako se ne bi ni jedan posao počinjao dok se te stvari ne poslože onako kako je Bog zapovjedio. Dakle, to je praslika starozavjetna koja se ispunjava u ovom, jer je novi Izrael, to je čitav svijet. Pozvani čitav svijet. Naravno, u Starom Zavjetu možemo sad posebno pričati o tome da u Starom Zavjetu postoje nagovještaj da se spasenje neće ticati samo jednog izabranog naroda, nego čitavog svijeta.
Da, i to kako.
I to kako. I Gospod se na te nagovještaje vrlo poziva kada propovjeda svoju evanđelsku novozavjetnu nauku. Dakle, izabra Gospod one koje htjede. Tu nemamo nikakvu ljudsku matematiku, ni ideologiju, ni teologiju, ni politiku kojom bi mogli da objasnimo, a zašto baš njih? Dakle, 12 nekih ljudi, prostih, uglavnom prostih galilejskih ribara, među kojima je bilo je i obrazovanih ljudi, kao što je recimo evanđelist Jovan Bogoslov, koji možda je nešto od njegovog obrazovanja stečeno i poslije izbora, očigledno.
Mlad
je bio, kad je bio izabran, a u dosta velikoj starosti umro, Jovan je evanđelist, dakle Jakov je brat, Zavedejeva sina, Jakov i Jovan.
Ribari, carinici,
ribari, tako da.
Pripadnici raznih sekti, ziloti.
Jeste, tako je. Dakle, to je njih 12. A onda vidimo da postoji nekako istovremeno sa njima, prepliče se jedan širi krug ljudi koje zovemo isto tako apostolima i koje je crkva kasnije prepoznala kao broj od 70 Hristovih učenika, ili takozvanih, ovo su veliki apostoli, ovo su takozvani mali apostoli, da bi kasnije govorili o apostolskim učenicima, dakle onim svetim ocima prva dva vijeka koji su bili svjedoci i upoznali lično apostole, pa onda dalje prenosili njihovu nauku, A kad si pomenuo ravnoapostolne, to su oni ljudi koji su kasnije u tokom hrišćanske istorije, koje nijeko vidjele i od apostola i od apostolskih učenika, učinili apostolsko dijelo, a to je širenje Hristove riječi među mnogim narodima. Upravo među narodima koji nisu bili u prilici da sticajem iz istorijskih okolnosti lično dođu u kontakt sa apostolima i apostolskim učenicima. Tako za Svetog Savu zovemo ravnoapostolno, tako Konstantina cara zovemo ravnoapostolno, tako svetu braću Kirila i Metodija zovemo ravnoapostolno, i ovo ne mogu da se sjetim, ali puno je Sveti Jovan Šangajski ravnoapostolno. Dakle, to su ljudi koji su stigli do samih granica svijeta, zemaljske kugle, propovjedujući riječ gospodnju.
Dobro, a gdje je tu mjesto, recimo, jednom od glavnih ličnosti kako smo zagledani od ovog pusta, kada apostola Pavla?
Pa eto, apostol Pavle zajedno sa apostolom Petrom ubraja se u prvovrhovne apostoli, iako nekim paradoksom biblijske istorije on uopšte ne pripada broju 12 apostola, koji je Gospod tako hoće, da se ne bi pogordili ovi apostoli, izabrao nekog koji je bio gonitelj, da on propovjeda, on se zove apostol naroda, da on propovjeda nauku gospodnju neznabošcima, iako je on pripadnik Venijaminovog plemena, iako je on farisejski učenik, iako on na mnogim mjestima u svojim poslanicama naglašava da svoju pripadnost izraelskom narodu i svoju ljubav ima, na jednom mjestu kaže, volio bi da bude ono što poslije vladika Nikolaj u svojoj nebeskoj liturgiji, ponavljajući apostola Pavla, kaže vladika Nikolaj, volio bi i u paklu biti samo Srbi, Bogu da se vrate. To je prepričan stih apostola Pavla, koji kaže, mislim u poslanici Rimljanima, ako se dobro sjećam, u 11. glavi, da bi on se volio odlučiti od Boga, samo da bi se vratili, eto, to je više jedan slikovit izraz njegove ljubavi prema svojim srodnicima, kad bi se oni vratili Gospodu Bogu. Jako je važan taj prelaz apostola Pavla iz Evrope u Aziju, koji se desio na više mjesta.
Iz Azije u Evropu.
Iz Azije u Evropu. Na prvom misionarskom putovanju on je na Kipru, Kipar se danas smatra dijelom Evrope, mada je onako ambijentalno.
Dobro, i Izrael pjeva na Euroviziji, učestvuje na Eurobasket.
Da, to su već neke stvari, nove političke okolnosti, zato što, ajde da se sad time ne baju. Onda, dakle, izlazak na Kipar, to je novo na Maltu, druga stvar, treća stvar, prelazak na kontinent evropski, na Filipe, Solun, Atinu i ostale gradove stare Grčke. Da bi svi oni stigli u Rim i Petar i Pavle postradali u Rimu, a za mnoge druge apostole postoji predanje da su stizali i ovamo na strane današnje Ukrajine, Rusije, neki na Balkan, neki do Španije, neki na prostore, apostol Toma čak do Indije i tako dalje. Taj njihov zamajac su dalje nastavili drugi. Ali Pavle je mnogo važan jer on ne samo svojim fizičkim putovanjima, nego i načinom propovjedi, on je nešto što do Pavla zbilja može da se posmatra kao unutrašnja izraelska tema, a to je, da svedemo na jednu misao, je li Hristos taj dugo čekani Mesija ili nije. Apostol Pavle, šireći tu propovjed među tadašnjim neznabošcima, priču širi na spasenje koje je i na pojavu vječnog života Hristu i vaskrsenje koje je dato ne samo Izraelicima koji čekaju Mesiju, nego i ljudima koji, kako kaže apostol Pavle u prvoj glavi poslanice Rimljanima, koji, ako nije im se Bog javio kao Izraelicima, mogli su na osnovu posmatranja prirodnog toka stvari da se uvjere da postoji tvorac svega, i za njih je Bog pripremao istu tu propovjed kao i za Izraelice. Zato preporučujem slušalcima da ovih dana bi bilo lijepo čitati za neupućene i za početnike jednostavniju knjigu koja se zove Djela apostolska, jer je njen narativ onako istoriografski, dakle, prepričava događaje koji su se desili u jednom momentu, onako ima jednu priču koja je filmska, možemo reći, ili za neki roman.
Brodolomi bjekstva,
hapšenja, su tuče, svađe, jedva ostaje živ apostol Pavle u nekim situacijama i tako dalje. A poslanice, za poslanice apostola Pavla, a posebno za saborne poslanice apostola, mislim da je potrebno, posebno savremenom čitaocu, neko predznanje i naravno čitati poslanice, ali obavezno uz konsultacije, što se ono kaže, sa svojim parohijskim sveštenikom. Ako ne sa sveštenikom, onda ima i crkvenjaka vrlo obrazovanih. Treba popričati s nekim vezan, a i evo, živimo u vremenu neta, a ne znam gdje sam čuo, da, sad sam čuo kad sam bio u Sjetlu, tamo je bogosluženje otac Zoran Aleksić u Sjetlu, ima jednu divnu zajednicu koja je bukvalno podjednako su tu i Srbi i Amerikanci.
I Izraelci, ne znam.
I služba se vrši i na srpskom, i na engleskom, i na arapskom jeziku. Pa upravo smo bili zajedno na Trojičin dan i ne znam da li u pitanju bio tropar. Uglavnom, momene gdje se pominju mreže apostolske, neko je upotrebio englesku riječ čitajući net, čitajući taj tropar ili tako nešto. Dakle, mi smo sada u tim društvenim mrežama, koje možda nas malo hvataju raznim sadržajima u svoju lovinu, ali mi možemo i te mreže, kao što su apostoli one kojima je, su hvatane ribe, dakle njihova vještina hvatanja riba je kasnije Gospod im je rekao, do sad ste lovili ribe, a sad ću vas učiniti lovcima ljudi, pa je njihova riječ i propovjed postala mreža za ljude. Dakle, trebalo bi čitati poslanice apostolske, trebalo bi čitati dijela apostolska, ali uz neku pripremu, jer postoji posebno u poslanicama dosta toga što savremenom čitaocu ne može biti jasno, bez dok ne razumije okolnosti kad su pisane, kome se obraća apostol Pavle, šta su problemi koji se iznose u tim poslanicama, jer neupućen čitalac će vidjeti pisca koji je vrlo ogorčen na neke stvari, ogorčena na neke propovjednike lažne propovjedi, lažne vjere, stavlja sebe u situaciju da eto spreman i da umre, ali da odbrani onu istinitu vjeru i tako dalje. Dakle, za poslanice nam treba jedna vrsta priprema, ali treba ih čitati.
Pa dobro, jedna od glavnih biblijskih, da kažemo, tenzija je upravo taj problem spasenja ljudi van Izraelja. I u Starom Zavjetu, rekli ste, ima mnogo govora o tome kako će razni narodi prići Sionu, kako će se pokloniti Bogu, pa onda i kasnije kroz čitavo evanđelje, još dok je Hristos gonija, znamo njegove susete sa rimskim kapetanom, sa raznim ljudima koji nisu iz izraelskog naroda, ali to kulminira nekako upravo u to apostolsko vrijeme. Možete li nam objasniti malo samu suštinu tog problema pristupanja neznabožnjaka hrišćanskoj crkvi?
Evo suština, upravo što sam vidio u nekim crkvama u Americi, tamo su srpske crkve. I tu su ljudi koji su pobjegli svoje crkvi da bi se sačuvali od jedne atmosfere u jednoj vrlo uređenoj zemlji, da ih to ne pojede, da ne zaborave jezik, običaje,
da ih religija ne pojede.
Da ih prosto ne izuje iz svojih cipela.
A za nas Srbe to je problematično.
Da. E sad pazite ovo. Postoje mjesta kao što je recimo ta crkva u Sjetlu, ili recimo crkva u Orlandu kojoj je otac Ljubiša paroh, pa i ova crkva u Čikagu gdje sam bio kod oca Nemanje, ja to izabrao sam te tri. Otac Milan u Las Vegasu isto tako, recimo.
Sad ih sve pomenite da ne.
Ne, ali pominjem ove gdje sam vidio gdje se na engleskom vrši služba malo intenzivnije i vidim jedan blagi, jedan strah, jednu malu nelagodu, iako su naši vjernici naravno otvoreni da se to čita i na engleskom i da dođu, je li Bog dao i pravoslavni Amerikanci, ali ako pravoslavni Amerikanci dođu u nekom mnogo velikom broju, šta ćemo onda mi? Uzet će nam crkvu. Mm-hmm. E sad, ako je to kod nas tako se ispoljava, možete misliti kako su Jevreji koji 1000 godina samo oni čuvaju vjeru jednoga Boga, a ostalo su sve neznabošci. Sad odjednom se pojavljuju neki Grci, neki Rimljani. Evo ja sam se krstio, evo ja vjerujem u Isusa Nazarećanina, da je on Bog. Tu je bilo dosta problema. A tu transmisiju iz neznabošstva u Izrael, novi ovaj put, treba da sprovedu Jevreji, apostoli, svi do jednog su Jevreji.
A kako je prije Hrista izgledalo kad neki neznabožac želi da pristupi jevrejskoj?
Morao je da prođe, da bukvalno postane Jevrej i što kažu, i tijelom i duhom. I da se obreže, da u svom životu provede ovaj jelovnik starozavjetni, dakle to je tijelom, duhom naravno da prihvati Bibliju kao jedinu knjigu spasenja i Mojsijev zakon kao dakle bukvalno da postane Jevrej. I da se broji da je pripadnik jevrejskog etnosa. Jer je u Starom Zavjetu etnos i duhovna zajednica bilo jedno te isto u tom smislu. E sad apostol Pavle kaže, ja hoću da maltene uspostavim, ne on, nego silom Božijom, poslan sam, da uspostavim novi narod. Uh-huh. A taj novi narod su svi drugi narodi koji su kršteni. A sad je to bio izazov kako za Izrael, koji tamo neće stoji u ćošku Rimske imperije, Boga mi tako i za rimskog imperatora koji je car jednoj carevini i jednom narodu, Rimljanima, kako si sad ti, pa u sred mog carstva uspostavljaš neki novi narod. To se završilo likvidacijom apostola Pavla fizičkom, ali kao što znamo, Pavle je pobjedio rimskog cara. Možda ne toga koji ga je, Nerona koji je naredio da se Pavle ubije, ali pobjedio instituciju rimskog carstva. Toga carstva više nema. Pobjedila je hrišćanska nauka, Evropa je postala hrišćanska, sad naravno živimo u vremenu kada se ta Bogom otkrivena istina o vječnom životu i spasitelju Gospodu Isusu Hristu sada nekako preživljava neke druge opasnosti, jer više nemamo temu rimsko carstvo, imamo temu jednu cijelu planetu Zemlju kojom vlada neki sistem, neko uređenje informativno, medijsko, političko, kako li god, ne znam.
Pax Americana.
Da. A nije to sad više samo ni Amerika, to je čitav svijet je pitaj Boga ko vlada ovim svijetom. U svakom slučaju, Gospod za koji se kaže u jednoj biblijskoj replici da je pobjedio svijet, on poziva i danas da obavljamo mi apostolsko djelo i da ljude prizivamo u novi Izrael i sve narode da prizivamo u novi Izrael i da ne namećemo nikome ničiju narodnost. Dakle, da ako Rusi nekoga krštavaju, ne krštavaju toga da bi taj postao Rus, nego da bi postao pravoslavni, a da sačuva sebe. A laj se ti sačuvaj u odnosu na toliki narod i na njegove običaje. Grci isto tako. Pa evo i mi.
Pa je li tu odgovor na neke naše crnogorske dileme i probleme i podjele?
To bi mogao da bude lijek, ali taj lijek će da prime... I taj lik će se da primi kod onoga koji shvata osnovnu stvar, šta je crkva. Da je crkva gospodnja zbornica vječnog života. To ako shvatiš, onda te naše podjele ideološke, narodne, nacionalne, ne mogu biti problem. Nikako. E, ko to ne shvata, on crkvu spolja gleda kao neku instituciju ili ekspozituru neke politike. Ne kažem da nema u samoj crkvi manifestacija toga, neko ko traži zlo i naopako, taj će ga možda naći, nekome je oko pokvareno, pa ne vidi kako treba, a negdje i mi možda ponekad griješimo, pa ispred Hrista stavljamo neke druge oznake koje mogu da zbune posmatrača. U svakom slučaju, ako nema dobre volje s jedne i s druge strane, taj lijek ne djeluje.
Dobro. A u tom kontekstu treba reći da se i ta istina nekako postepeno otkrivala i samim apostolima. Pa bi možda bilo zanimljivo eto da se malo osvrnemo i na ličnost svetog apostola Petra i naročito na onaj sukob iz poslanice Galatima koji se opisuje ovako prilično živopisnim rečnikom u strani svetog apostola Pavla, i njih dvojite šta je bila sama srž toga sukoba i da li nam i to možda nešto otkriva?
Pa eto, tako, upravo si, otkriva nam postepenost, otkriva nam ljudski karakter crkve, odnosno bogočovječanski, da je Boži karakter crkve, to nam je jasno na predčinjenicom kako je crkva nastala, da je Duh Sveti sišao na apostole, da nisu apostoli održali nikakav kongres na kome su usvojili statut i na kome su proklamovali program svoje partije, nego je Duh Sveti sišao na apostole i učinio ih moćnima da rade više nego što bi mogli zbilja prosti ribari.
A da ima ona prva besjeda apostola Petra.
Pa dobro, možemo te besjede da uslovno, da tako kažem, stilski, da nazovemo programskim besjedama, ali one su Boga nadahnute besjede, jer neposredno pred obje besjede, prve i drugu, apostola Petra u dijelima apostolskim, dešavaju se nevjerojatna čuda. Silazak Duha Svetoga na apostole pred prvu i izlačenje onog 40-godišnjeg oduzetog čovjeka pred drugu. Dakle, koristeći ta Božja čuda, apostol Pavle propovjeda. Koja su bila na očigled svih ljudi. Apostola Petra. Dakle, o mnogo čemu nam to svjedoči, ali prije svega nam svjedoči o tome da su, što si ti rekao, apostoli vremenom sami sebe izgrađujući i ispitujući, pa ponekad se i prepirući, saznavali šta je suština crkve. Evo recimo, imate jedan, Pavle optužuje Petra da je on pomalo licemjer, jer kad sjedi sa hrišćanima iz Judeje, on gleda da ne jede ove, kako se kaže, zabranjenu hranu. Iako se baš,
slaninu.
Iako se baš lično Petru prije toga,
da,
kad je išao kod kapetana Kornilija, otkrilo, imao je nebesko viđenje da je Bog razriješio da više ne postoji, kad je u pitanju misija, apostolska zabrana iz Mojsijevog zakona. A šta hoću da kažem? Dakle, to prigovara Pavle Petru, da je malo licemjer, a desilo se da je Petar, da je Pavle, dakle, održao se sabor apostolski u Jerusalimu, gdje je odlučeno da, no, da, da ove hrišćane koji dolaze iz nezabožstva ne moramo primoravati da se obrezuju i da poštuju Mojsijev zakon, dovoljno je da se čuvaju od bluda i od ubistava i da ne rade drugima što ne bi radili, voljeli da im radi neko njima i tako dalje. Dakle, nije obavezno obrezanje. I šta radi Pavle? Bukvalno sutradan posle takvog sabora on obrezuje jednog jednog momka, ako sad mogu samo da se sjetim pravog razloga, dakle, svi žive u judejskom selu, majka mu je judejka, ali mu je otac Grk, pa da ne bi svi u tom selu mislili da Pavle propovjeda grčku vjeru, on, dakle, snishodeći, znajući onda nije to obavezno, ali prepoznajući situaciju u tom selu, da bi mu se ta propovjed ne bi ništa valjala i da bi ljudi bili skloni da ga odmah markiraju kao nekoga nejevreja, on, da bi demonstrirao svim o čemu se radi, da to nije u suprotnosti sa Mojsijevim zakonom i sa starim zavjetom, on obrezuje toga momka.
Pa i kad dođe u Jerusalim, on ide na onaj proces očišćenja, iako sam govori da nije potrebno.
Da je.
Pa dobro, evo da polako privodimo emisiju kraju, moramo reći nešto, evo, jel apostolska se sva neđe manje više svode na apostola Petra, na apostola Pavla, u prvom dijelu apostola Petra, u drugom apostola Pavla, a o drugim apostolima, kroz evanđelje, ponajviše, ako se izuzme apostol Jovan, ponajviše po nekoliko rečenica.
Pa eto, imate Mateja koji je napisao prvo evanđelje, koji je peti po redu izabrani apostol, posle ova dva po dva brata, sinova Zavedejevih i sinova Joninih.
Šta je Matejevo, da kažemo, karakteristično? Šta je njegova karakterističnost?
Pa eto, više puta smo o tome pričali, da je karakteristika Matejevog evanđelja dijalog sa Jevrejima. Dakle, napisano da bi Jevrejima bilo jasnije šta, u čemu je novost Hristovog otkrivenja. Imamo apostola Marka, za koga se kaže da pripada redu od 70 apostola. On je, smatra se, učenikom apostola Petra. Imamo Lukino evanđelje, a Luka se smatra učenikom Pavlovim, i ne da se smatra, nego se vidi iz dijela apostolskih iz poslanica da je on njegov čak i saputnik na misionarskim putovanjima, Luka. Tu je Jovan, evanđelist Jovan, tu je i Jakov koji piše Jakovljevu poslanicu, Petar i Jovan opet pišu saborne poslanice, apostol Juda ne iskariotski piše svoju poslanicu. Dakle, ako ćemo da vidimo što se tiče knjiga Novog Zavjeta, tu je zastupljeno jedno 5, 6, 7, 8 apostola kao autori knjiga Svetog pisma, ali tako je to Bog uredio. Neko ga je postavio da svijetli na vrh, a neko odrađuje neki rudarski posao, gotovo anoniman što se tiče spisa. Ali ako znamo, naša nauka, novozavjetna crkvena, nije samo u Svetom pismu, nego i u Svetom predanju. Sveto predanje je vrlo opširno po pitanju dijela svetih apostola i tako znamo da su apostoli stizali i na razna druga mjesta. Danas, recimo, savremena civilizacija, iako se često govori i nama ovdje prigovara da smo da previše crkvene sadržaje lansiramo u javnost, ali imamo gradove kao što su grad Svetoga apostola Pavla u Brazilu, onaj veliki
Sao Paulo,
veliki grad. Petrograda ima, evo, nisam ni znao, smatram sebe nekim polupismenim čovjekom, nisam ni znao da na Floridi, pored Majamija i Orlanda, jedan od najvećih gradova je Sankt Peterburg, koji su osnovali neki ruski emigranti. Tamo imamo jednu lijepu crkvu, našu Svetog Save, u tom gradu. Blizu je Port North, gdje je sveštenik Saša Đurđević, koji isto tako ima jednu finu malu pravoslavnu zajednicu. Dakle,
Zrenjanin se nekad zove Petrograd, mada ne po ovom Petru.
Pa imamo Petrovac na moru.
I na mlad.
Ali hoću da kažem, dva najveća zdanja zapadne civilizacije su crkva Svetoga Petra u Rimu i crkva Svetoga Pavla u Londonu, kao spomenici i simboli ovaj prvi rimokatoličke hrišćanske civilizacije, ovaj drugi anglikanske tradicije, ali da kažem, ili protestantizma. Tako da, tragovi apostola, recimo, sjećam se da smo mi u školi učili, kad bi nas učili nekim saobraćenim znacima, ja sam kao mali učio da je onaj unakrsni krst, tako su nazvali, Andrejin krst. A pošto je bila neka Andreja sa mnom u razredu, neka djevojčica, ja sam mislio da to ima veze s njom ili sa Slovencima, pošto je ona bila iz nekoj njene bio iz Slovenije. Kasnije sam saznao da je to krst na koji je razapet sveti apostol Andrej i da je to u stvari njegov krst, a to je onaj znak koji se stavlja pred, kad ne ilaziš kolima na prugu željezničku, pa to je znak upozorenja, tako to zovu saobraćaju. Dakle, kad samo skinemo sa očiju mrenu jednopartijskog jednoumlja, u kome smo mnogi od nas odrasli i stasali,
neki nikad nisu ni izašli,
saznaćemo da je civilizacija upravo ta koje sada težimo, kad kažemo evroatlantske integracije, načičkana simbolima gospodnjim i simbolima apostola koji su u ime gospodnje propovjedali.
A onda ima i nekih glasova, pa čak i iz crkve, koji kažu da ovaj post nije predanski, da ga ne treba postiti. Pavle, naš patrijarh, blaženo počiši, je govorio da ga možda treba iskratiti.
Pa da ga ne treba postiti, tu se ne bih složio, jer post je nasušna potreba svake hrišćanske duše. Kogod iole se ozbiljnije uhvati u koštac sa hrišćanskim načinom života i sa potrebom da čovjek brine o spasenju svoje duše i bližnjih, imaće sam potrebu da posti, i što kažu, ovaj post i kad ga nema trebalo bi ga izmisliti, a ne skratiti, i da ga nema trebalo bi ga načiniti. Ovo je što se tiče načina posta možda najlakše postiti, jer ovo Bog daje, da tako kažem, u vrijeme ljeta dosta tih stvari koje, mada više ne postoji sezona, imaš banane i paprike u svakom dijelu godine, ali mislim da ovaj post lako postiti, da dobro dođe, posebno poslije 40 dana intenzivnog praznovanja i mrsa, tako da to sve Bog lijepo uredio. Ako dođe do saborne odluke da se skrati, je li Bog da te dvije nedelje posta, pa znam da postoji i ona dilema oko bogorodičnog post gospodinskog i zašto se i kako preobraženje posti, ali mislim da smo mi toliko plitki u nekoj našoj hrišćanskoj ostvarenosti, o hristijanizovanju našeg života, da nije ništa suvišno. Nego kad bi mi mogli da se držimo toga kako treba i sa nekom lakoćom koja pripada hrišćanima, a ne da to doživljamo kao neku zapovijest koja će nas sada dodatno maltretirati i uznemiravati, nego kad bi, ono što je skoro mitropolit rekao kad se post završio, da je način kako postimo u stvari bi trebalo da bude način kako inače živimo. Dakle, ne da to doživljamo kao neku zapovijest koja nam nešto uskraćuje, nego da sami sebe rasterećemo od suvišnoga i onda bismo tako lako živjeli, i onda bi tema hrane možda bila zbilja nebitna kad bismo mi imali taj način ostvarenosti duhovnog života, taj način bogomislija neprestanog. Evo, skoro sam čitao jednu knjigu gdje jedan vrlo onako domišljat autor kaže da za razliku od nekih tipika koji su vezani uglavnom za manastirska opštežića, gdje su ljudi ustrojili život tako, dakle, manastirska opštežića gdje nema žene, djece, škola, doma zdravlja, brige o poslu, o zaradama, o platama itd. Pa se tu formirao jedan tipik u kome ima dosta vremena. Za povečerje, za časove, za akatiste, za molebane, za liturgije. A šta zna prosječan hrišćanin? Pa onda on to uzme pa kaže ja ovo ne mogu. I onda stoji u nekom rascijepu, znači ja ne mogu da se molim onako kako se mole pravoslavni hrišćani. Pa pravoslavni hrišćani bi možda mogli da se mole i na drugi način, ako ne mogu da postignu te velike komplekse i sisteme molitava, jedino sada izvodljive u potpunosti, kažem, ili u opštežiću, ili u nekoj trenutnoj izolaciji. Ali, hoću da kažem, čitao sam jednog autora koji kaže, ako ne možeš da čitaš akatisti molebane, hajde onda gledaj da svoj život, žuriš na posao. Reci, evo me gospode, žurim na posao. Evo me gospode, stigao sam. Evo me gospode, isplaćujem neku tamo novčan iznos ako radim u računovodstvu ili ako radim u banci. Evo me gospode, ležim na kauču i odmaram. Dakle, pričaj sa Bogom. Dok ne dođeš u situaciju da pročitaš nešto od molitava. Kao, da li svojim riječima ili, naravno, treba čitati molitve iz molitvenika, jer nas one obrazuju, to su pisali sveti ljudi. A koje su tvoje riječi? Koje su to tvoje riječi? Mislim, šta u tvom jeziku pripada tebi? Šta je ono što već nisi dobio od predaka ili sistemom obrazovanja? Šta znači tvojim riječima da se moliš Bogu? Svaka molitva od srca je dobra. Prvo to da bude jedna poruka koja će da spusti loptu od jedne tenzije koja se pravi, ja ništa ne stižem, ja sam mali crv, nedostojan i ništa ne radim kako treba. Dakle, da izbacimo tu filozofiju. Dakle, sve od srca što kažem dobro je, a ako imam tu dobro namjerno, da ću tražiti da priliku i način da se pomolim kako treba i na miru kad za to dođe vrijeme.
Ta prevelika revnost jeste iskušenje, ali čini mi se da je mnogo češće iskušenje, uopšte je nedostatak.
Jeste. Pa stalno smo između toga dvojega na nekom raspeću.
Da, a i bilo bi malo licemjerno od naše generacije koja je sebi najviše olakšala tjelesni post da ga skraćuje od svih generacija u istoriji. Oče Gojko, evo, mi smo već probili neki termin koji je nama opredjeljen, mada malo smo i kasnili. U svakom slučaju, hvala vam puno. Približava nam se, mada zapravo još ćemo da ga probijemo, nešto moram da spitam. Gledao sam preksinoć sjajnu tribinu u Crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, ne mogu da ne postavim pitanje o tome.
Pa, jedna tribina gdje smo pričali o tome koliko nas tehnološki napredak razobličava kao ljude ili nas usavršava i daje mogućnost da budemo još bolji ljudi uz pomoć tehničkog napretka. I čini mi se, nisam ni bio ni na jednoj od tih tribina, već i njih ima oko 60-ak, a da nisam imao jači osjećaj da nismo skoro ništa rekli, tek smo zagrebali. Jer toliko se tema, ja sam doveo dva vrlo stručna čovjeka koji se svaki na svoj način bave. Jedan je magistar
Milutin Pavićević i Arsen Ovović.
Da, jedan je magistar informacijnih tehnologija, a drugi je čovjek koji na jedan intelektualni način sve to promišlja i o tome dosta piše i tako dalje. Ništa nismo rekli. Dakle, mi smo objasnili ljudima koji su sve problemi savremenog čovječanstva biti human i biti tehnološki opremljen, ali kad smo sve te čvorove naveli, samo smo otvorili još gomilu tema oko toga. Evo, recimo, kad je pitanje ova naša poprecenzija, ja mogu ovako javno da se požalim da putem mojih računara i mog telefona više ne mogu da dođem do emisija koje mi radimo. Dakle, ukucam, sad sam se žalio Srećku, ukucam poprecenzije, a bio sam u Americi, ukucam poprecenzije i iskaču mi razne neke emisije iz Amerike koje u svom nazivu imaju riječ pop, koja možda uopšte nema ovo značenje koje mi. Pa su mi rekli da su pitanju neki algoritmi koji nas možda se to dešava i drugim.
Možda ima i geografsko mjesto odakle tražite svoje opredeljujući faktor.
Gotovo, sad kad ga tražim iz Podgorice već ga ne mogu naći. Ali dobro, to su možda neki...
Kompjuter vas je prepoznao sad kao...
Amerikanci.
Oče Gojko, hvala puno. To predlažem svima. Možda bih i zamolio brata Srećka u opisu ovog videa da stavi i link za Ostrog TV studio i ovo da poslušaju ljudi. Mi smo imali emisiju, možda smo među prvima načeli tu temu.
E pa možda ona naša emisija o vještačkoj inteligenciji i ova tribina možda uspijevaju da daju jednu...
Sinoć sam gledao neki film, baš ovako, ne mogu reći da je dobar film, ali eto, u trenucima kad djeca pospu malo zapražnje, neka bitka za Los Angeles, nek biju se vanzemaljci i ljudi, nije ni važno. Uglavnom, kao ovaj vanzemaljac, kaže, za njegove organe je privezano oružje. Približavamo li se mi tim ljudima koji imaće telefon nekako srasti uz ruku i ostali tehnički uređaj, kao što sat već pametni nosimo na ruci u svakom trenutku, kao što sve to.
Pa ne znam, bar mi u Crnoj Gori smo uvijek pored jastuka držali ili levor ili sablju, tako da što se tiče
navikli,
oru, što se tiče opremljenosti u svakom trenutku, mi smo tu vas.
A i ovo može da posjeće.
Da, da.
Oče Gojko, hvala puno. Dragi gledalci, hvala i vama što ste pratili Pop recenzije 66. po redu. Još jednu, pa da idemo na zasluženu ljetnu pauzu i mi i naši gledalci, sad će ljudi manje imati vremena, nadamo se, za telefone i kompjutere.
Ako Bog da.
Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.